Last week, I remember, from the Beis HaLevi, from the Chofetz Chaim, and the Tadgama to Lukuti Alochus, Chaim Lozen, and then the Balbi the Kayak, Kayak Lahad Aleph, is Hanuman, the Kayak of Taya, Yachas, Slicha, and Chaporas Aveis. Even though we know, like we learned the last few weeks, that all Aveis have different Ifanim of Tshuva, Yisurim, Yom Kippur, Achmonos Lan Nisa, but with the Kayach of Toya, the Eibishter is Mechafer on all Aveirus. That's what the Pshat in the Pasuk, Chu Yimachem Dvorin, Veshuva El Hashem. With Toya, a person can accomplish Slicha and Mechila of all Aveirus. That's the Gven Aleph. But the Nishno, that Toya accomplishes Slicha and Mechila more than Shuva. Not only more than Shuva, but more than Karbonis. Karbonis is only Mechafer on Shoigeid, and Toya is Mechafer Afilu Afmezid. Oh, but it's a donacha inyan and Torah that we don't find by normal tshuva, and that's what a person does in aveira. So the aveira itself is goyim the person to have a netiya to do bad. Like the Mishnah says in Novus, aveira goyeres aveira. Person does one aveira, he has a tshuki, he has a cheshik to do nach aveiras. Thus is machmas the ketuv from the Beis HaLevi, machmas the tumah from the chet that a person gets. It gives him a netiya to do ra. A person does tshuva, dehainu, bigoy, charata, kabol ala osid, but that doesn't make that his koyach and his machshavas are to do aveiros. He still has the same netiya, he still has the same nature to do aveiros, because the first aveir didn't cleanse out completely. So the Beis HaLevi, but this is a school of Torah. The Torah luftzach ametaher. The Gemara says in Masechtas Brachos, like we saw last week, that not lama nimshu le toyer le nachal, ma nachal ma'ale sa'odom mitumah le taya. Person goes into a mikvah, becomes tohar. Kach divrei toyer mitarin sa'odom. Mitarin sa'odom is something above slicha mechila. Slicha mechila means that the Eibush won't punish the person. But it doesn't mean that a person's neshama became oiskerein. But duch toyer, to amola b'toyer, a person is dovach in the toyer, Toya is metaya, the person that the tshuka that he had until now to do aveiros is nostalgic by the fact that it got overpowered by the Toya. When of them taish the Beis HaLevi shemaiti michocha mechad azok nish der nomen of a depth shot mam gazen in the Chavetz Chaim zartom et halukute halochas, that when the Mishnah says in Masech Tesavis that a person learns Toya, Toya is machshar toy liya is tzadik wasn't the loshen machshar toy the loshen hechsha kelim, just like if a person has a pat and the pat looks clean on the outside, but we know that inside there's bleias of Yisurim. So a person needs kibbolo kachpoyot, he has to get it out with fire, he has to get it out with hot water, and otherwise it stays inside. Toya has a koyach, Zokta Chovetz Chaim, Hazevi Hechsha Kelim. Hechsha Kelim means it could take out the pnimiyas, the kibbolias. So tshuva just takes out the external fat, the external shmutz. But the koyach to be metaya, the person does vet with the koyach from Toya. When they be gedenk, when they learn after Shem Tzveibachin, the Akdomen from the Smichas Hachomim, that's the pshat why the sech this tayas is a Loshin Rabin, but the Tzvei Mine tayas. A mikveh is a metaya, Toya is a metaya, so them tayas is a Loshin Rabin. Noch iber gesagt, nach a shtickel from the Arei Neze, in the Arei Zdesha, as a Gwena Yid, was a down on a platz, in Nishkat a mikveh, and the Arei Neze told him, as he's all wissen, as a Blat Gemor is metaya, as a Vya mikveh. But Toya is a koyach to metaya zayn. Because then Amos had brought a brief and stipler and slide out of the banner left of the page. In the Esach, as in the Yishoinim, the Keah, the Rashba, the Ramban, they speak about specific ideas that a person has to have, Gerissa Sigufim. He has to have a Tainasin, he has to be Mitzah himself, Dafrangin and Golos. And each chet has gvisa ifanim that is misakin. So last week, we left out a paragraph in the Beis HaLevi. The Beis HaLevi frizzles and he says, that a person has to be oiva kamasigufim. in order to be metaya, that's alles under veitoya. Aber mit der veitoya, darf man nicht die alles idufim. Da schreibt doch auf das Feim, der Stipe, weißt du, so gönna am Alamed, that the Pesukvena Pesukvena Feya, and he wanted to be oisig in Tanisim, schreibt er so, in the Vhalti Lirais Hamuvan Bimichtovcha, she'ata tzom Tanisim Chalila, teida she'zol darki ha'yetze levat lo oisig mitoya, ki bizmaneinu ha'mesagif gufa yavsha shal yazg li mitoya shaloi, v'sho acha shal nimra toya choviv etzna HaKadosh Baruch Hu me'elef Tanis. Interessant, in the motion from the Goyin, his Chidushim and Sefer B'Choyes, Esab de Be'asuna, he shaped Oichet, Ken, Dosu Shishteta, no, Dosu Shteta, interessant, the Holy Sofer. In the Gemara we saw, at the Kol Eschayim, brought in the Beis Alevi, that Toya is Nidme Tzoha Mikvah. That's Pshak, in the Cholim, the Toya, Lama Nimshla, Dibbe Toya, Tzoha Nachal, Tzoha Mikvah. Shaped the Goyin as a side base, the type right of the page. Atoya nimshala lemetaheres kemayim kemamorim kinecholim natoya manecholim malam esodim itumalataya avdi vetoya malam esodim itumalataya ulapamim oila bedaita shalodim takeif kishamask lodim lomay hunita vayetzahoy kvanifa mimeno lekach nema hoy kol samei al kol mayim shed naposit. What's it al kol mayim? Kamoisha Mayim ain't a metaran, Ella Baboam so. Mayim shakol gufa elobem, kach betoya. Ah, shakol gufa yukhash, kamamoim nimshalachada, machada, maben yochal yochal, aide ksisha, kachatoya mateshis koichoshal. A man's mosaic ganz in the rain in the vassal. A person is abyssal land, as I halb halb, is das nishofen for the tayyah. The tayyah from toya is as I be amikva met a man's shakua. In the Mayim, this is Metair. The Zobzach, them Koyach from Toyah, this is Metair, is a mensch is Shakur. Nem Tibet the mensch, this is Metair. The Chavetz Chaim, Shmir Saloshan, Ishah HaToyah, bringt the Sefri and Pasha's Eker. Shai to Chavetz Chaim Azoy. The Issa be Sefri under the Goyim. The Issa be Sefri, Pasha's Eker. Yafutsu, Mayonasecha, Chutsu. So in them, Posuk, Shtetrechit, Toyah, und es ist nicht mehr teuer zu einem Mayen für Mayen. Nimmschula sagt es Sefri, die bei teuer le Mayen. Ma Mayen, Chaim Leulam, auf die bei teuer Chaim Leulam. Shenema, ki Chaim heim le Moizoeyem, und chol besoere Marte. Und ma Mayen, Mayen le Mesoodo mitumosoi, kach die bei teuer, Mayen le Mesoodo mitumolatay. Shenema, Yiras Hashem teuer. Da steht da, so ein Zante Chidisch in dem Sefri, da wo der Posuk says, Yira in Kapitel Yotes, Yiras Hashem Tohoya is growing at Ham Tohoya. Was? Yiras Hashem Tohoya. Das ist Yiras Hashem, a man kenne koine sein Yira durch Tohoya. Und der ganze Kapitel bei Emes ist bewusstes auf Tohoya. Ist Yiras Hashem Tohoya, es geht auf Ham Tohoya. Und mit Meila, Kishem Shamayi Metai Mesa Odom, Shai Tuchov Yitzchaim, Af, Shatum Mispashetes, B'chol Eivor. A man ist Tomei, nicht mit der Finger bei Tomei, er wird an Ames mit der Pinky. Nicht der Pinky ist Tommy, der ganze Mensch ist Tommy. Der Chavetz Chaim, Afshatum, Mispashet es B'chol Eivoyov, Kach HaToyo, Metaheres es Odom, Mitumas Avoynoisov, Afilo, Mispasht Olo, Mikaf Ragloi, Vad Roishoi. Ukeshem, She'ein Odom Nita, Ashiyalo HaMayim HaKol Eivoyov, der Pinky ist geworden der Metame, aber zu sein Tohor, und darf gehen den ganzen in der Mikva HaKol Eivoyov, Vleitia Shum Chatzitze, Bein Hoivon LaMayim, Kein Zorich Sheyishabed Es Kol Gufoi Veivoroi Beemes LaToyah Vloitiyah Shum Chatzitze. A mensch lernt Toyah, aber es ist a Chatzitze zwischen Emen und Toyah, andere Sachen kommen herein. Kumei Dixiv Ahoyu Hadvorim Ha'ela Ashanichi Mitzav Chayim Alu Vavecho. So darf sein, das ist auch bei der Stehen darf sein, Shakua an Toyah, so meinisch, aber darf lernen 24 hours a day. Aber wenn a mensch lernt, der Koyach HaToyah ist, also Toyah ist im Ganzen zusammen mit dem. Umar Mayim, Mashiva Nafshe Shal Odom, Kach Dibbe Toyi, Mashiva Nafshe Shal Odom, Miderech Ro, Miderech Toyi. Das ist ein Loschen von Sefri, das ist ein Mama, der Beis Alevi said, that it's an image of a person from the Derech Toyi, the Derech Ro, the Derech Toyi. Shemema, Toyi as Hashem, Tmima, Mashiva as Nefesh, Umar Mayim, Chinem Loilom, after Be Toyi, Chinem Loilom, Imar Mayim, Ein Lohem Domim, after Be Toyi, Le Domim, Tanam Tomi, Yikori, Him, Ipnimim, Bechol Chafasech, Elo Yishuva. Das steht Toyi is Chayim, das steht Toyi is a Mensch Masig, Yiras Hashem, Doch Toyi, steht Aveira is mispashit in a ganze mensch, aber the Torah is mitaya the person in ganzen, aber it's called the man a mensch in ganzen rein in the Torah, and as they be mayim, brengt chayim loilam, it is all bazach brengt Torah chayim loilam. No, it's a man. Mashem zayin ha-shlomo from the minyan, the bruder from the goyin, in his abdomen, some ailes ha-toyah, schreibt also, that the ganze seif in Maris HaToyer, doch kishmoy kein hu, Maris HaToyer, so in abdomen schreibt er also, ve'ein ha-golius, the tabla, ve'ein ha-golius, miskansois, el beskos ha-toyer, ki de isa bigomoyer, ha-kadoisha, v'chol ha-tsoris, ha-boyis, alov tomid, hu-machmas, bitol ha-toyer, al ha-tsoris, ve'klai iso, kumen, ha-bit ha-toyer, כמו שקוסה בזויה הקודש, הפוסק נרפים על פנרפים אין שם. גם, התויה מחפרס על כל האבוינס, כמרו בגמורה ובזויה בהר במקוימס. ובפרט, בדויס הלולו, אשר הזמנים חלושי הדייס. ומהנים נו לקיים תשובה סמישקו. אז זה בשתית עוד מעניין הבריף. מכן מקיים זה אינדם תשובה בשתית נרקח. אפי סיגופים המבואים בדברי הקדמוינים זוכרנו לברוך. כדויים, על הצונס האחס, אין מצונס, שאין רכי הקוף חוף תניסם, דף, מסן הזה אין קוף חוף, ועל כעס אחד, קוף ננאוף תניס, ועל די בכל אחד בייס הכנסס, ארבו המיועים, ומי יהיה האודם, אלף שונן פעמיים, הוא יספיק אלוהי התניסם, כל פרוטי אבנס, ואמור זה שכיוון, אמור המן שגעת החט, סבן האויסנם, או בהיין דחמון לסון, זאת המקנש, ומה יעשו הועזויכי, הועזוי וקיר כמוינו היום, בדויוס חלושי הטבע, ודויים לזה אומר, הגזון הממלא בריבס, הם מקבלים מהם, שלאינו דלת בפניהם, והוא בשמייס על זה, הכן אונו, אין לנו אל היסויה בתויה, לא תויה, וזוי שהתויה היא לנו, לאוי לו למנחה אחת, אז כמבוא בדיבי הערי, שכל עניוני סיגוף ומתניס, הימו לרשוינם, האחרינם, חלושי המזק, איקה התשובה, בחיזק התויר כל יום. דס איז אוי ואיפה דאו לסיגופים, דס איזה משתי דו, ועל תויר הדר כל יח איבא נאם אין דמנש, אז אין נאם דיבא דמנש, דמנש איז כל כולוי תויר. זה דו הנחסם סויפה, אין דה ג'רושס, את הסך ואין ידי נויסף פן נפש חיים, תויר איז מחפר, אין דה איקה פלץ ואירת ואין דם, איזה פרשס צו. Asher Tzav, by the Chassam Sofer, is Bletter from Joshua's, from Shabbos HaGol Joshua's. Tzav, come to Chos, it's not more Shabbos HaGol. The Chassam Sofer, come out in Yedda from the Joshua's, it's not the Tzvei Pesukim. It's not the Ha'or of the Tzvei Pesukim. Eina Pashas Tzav, and Eina in Pashas Nosoi. Remember, I said in the Ha'or of the Pashas Nosoi. Pashas Nosoi, with Bat Loin and Bez Hashem, the next Yom Tov, for Chanukah, the Allah Nasiyim, is each nasi stays in the pasuk one of them after my moshul. V'yayim hashchamishi nasi levnei shemoyin shlumiya ben shvi shadoi kabonoi karas kesev achas. So do ein mol by the alos shvotim nasiim sheinish es kabonoi v'shteit aloshen hikriv es kabonoi. Where is that? By Yisochem. V'yayim hasheni hikriv nesanel ben tzur nasi Yisochem. Hikriv es korbonai karis kesef. But all the other ones it says korbonai, korbonai, korbonai. And there stay hikriv es korbonai. Fetach sam soif, if us epis by Yisoch, state as I'm modern as I'm, hikriv es korbonai, and by all the other ones stay korbonai. That's the esh, the ha'oyah, the sam soif. Sam soif, as no ha'oyah. Then Pasha Sav is the psukim that the Gemara Masechtas Menachas Dashim, Zoyis Toyos Ha'oyla, Mikan says the Gemara, Kaloisit be... At the end, from that parasha, Shpei Tzoyis HaToya, Lo'oyla, La'mincha, La'chatas, La'oshim, La'minluim, Lo'zeva HaShlom. Next pasuk says, Asher Tziva Hashem Es Moshe B'har Sinai, B'yoyim Tzavoysay Es B'nei Yisrael, להקריב את קורבניהם להשם במדבר סיני. פתח סם סויפה, ועושה שתי נחמו להקריב את קורבניהם. שתי, אלה אשר ציווה השם עשה את אולו קורבנס, ואיסטוויז, אשר ציווה השם עשמי שבא הסיני, ויום סבויס את בני יסוד במדבר סיני. ועושה את הסיני, וגם זה עברית פוסק וכוי, החילוק הזה עברית. תחסם סויפה הזוי. זה טאפ רייד וסייד הלאה. Lois ha'toyer la'oyla la'mincha la'chatas la'oshem v'la'limiluim la'zerach hashlamim ha'shatziva Hashem es Moshe b'ha'sinai v'yoyim tzavoyisoy la'hakiv es korbanayim v'nigbasimu v'om l'chazal chazal dorshu mikan odem makiv v'oyla p'schai oyla b'yodoy shlamim p'schai shlamim b'yodoy v'odem oysi b'toyer schar kol ha'bonis kuloy b'yodoy sh'nema azoyis ha'toyer la'oyla la'mincha la'chatas hat min'alsim p'akeshim אמן יש דאַכט כתוב בידך קרא די קאמא שציי באשם סמויש באסינה ביים צווייס איז שו מיות קולוי וגם להקב איז קבנאים הידאי באם להקב מיט באסינה סו מאש נא די פארט מיט באסינה אבל צווייס קבן איז איך בבייס גלאם ולוי מיט באסינה דאַכט ול אחד דיי אלוי קיר קבן איז במיל קיין מיגוים חנוכה סמסוים סו וואיז בחר טיי ספיק אבאוט די קבן פון האסינה זאת אז הנה, חסיב ביום השני, היקריב נשיא יסוחה, היקריב אס קורבן. וזה לא נכתב כן בשום נשיא, היקריב אס קורבן. שתי קורבנים. ולפי אני הזדהית על פי מדעיסה במדרש, והביא רמב"ן פרשת נשיא. אף על פי שכל הנשיאים הקריבו קורבן אחד בשבוע, all each נשיא put the exact same חומר of קורבנות. זה כמו זה, מקומוקים לכל אחד, הוי לא כוון האחרס. יש לי נאמן, each one brought it with a different מחובן. ליהודה, זין קורבן איז, שתים שוח מאחוסוי. וכן הקורבן מרמז, הנהולגוס המאחוס. יסוחה, שיסליח בתוריה. וכן מבוא לשום מרמז הקורבן, זבולן, שיסליח בפרקמטיה. לא חוב ימי, וכן כולם. והנה, כולם הקריבו דוירי לקדש ברוך הוא, לקבל תמור הזה. זה למלכוס, וזה לפרקמטיה. אמנם יסוחה שכל מהגמוסוי לעשות בתויה, התויה היא גופי קורבן, ומעלוי להקר קורבן על קורבן. אז זה מנש להם תויה, תויה דרך אוילה במוכן קורבנס. יבוסי זה פשעה בבנת הקורבן התויה. בשלום מלכוס, נו, מלכוס זה מלכוס, ודאפה מהקורבן, אז מלכוס לא נסקיים בן. אבל תויה הותך נזיך לתויה סקורבן, אז בוס בן יסוחה את קורבן תויה על תויה. תויה זה בן זה פרובלם פן הפוסט. והתויה היא גוף הקורבן, אמר לו להקריב קורבן על קורבן. אבל מכל מוקם הקריב שיהיה תויוסוי רצויה ומקבלס ומסקבלס הקדוש ברוך. וזהו הקריב אס קורבנוי, כלומר שהקרבוסוי לא היו לקבל דובר תמורס, אלא כי עושת הוא להקריב הקדוש ברוך הוא דויה נחמד שהוא עסק התויה. ורוצה להקריב אס קורבנה שיהיה מקורי ומקובל הקדוש ברוך הוא על כהי וזה הדורי. אז היא קריב אס קורבנה אומרת, הוא was מקריב הקורבן אף זין קורבן. זין קורבן נקטוריה. אבל זה, אם כבוד ברגן את הקטורי גוף הזה על זין, אנחנו עשו אף ידי בשתה, אז היבי קורבן על קורבנה. והנה, כשם שהי מהיבי הדורי להקריב תויוסן לפני השם, כן כל מהיבי קורבן, צריך קודם שיובי קורבנה לעשות להכונה, שיקובל קורבנה ברצן. ובאמר יוחן זה, יש המנש מוס בן קורבנס, או בביל דה קורבנס על נאין הסקאבל, יש דה עצה פקד, לאן תויה כדי עד הזכר נסקאבל דה קורבנס על נסקאבל זין. כן, כל מי וקורבן סוי קודם שיובי קורבנה לעשס לי החונה שיקובל קורבנה ברצן, ובאמר יוחן זה, בעסק התויה סמך להקריבה סוי, ומשומחי הוי הסנהדן, סמך למזבח, אוידו יש קורבנס הציבור, ודוב הזה למדנו מקורבן יסוחה, דוס ווסו גוון, המזבח, ונוכתם לשקות הגוזן, דוס איזו על תויה, דאף אום קורבנס, דת התויה שנזכר בברוצן, ודוך תויה, דה קורבנס ואין לזאת בי לבגן, וזהו פירש הפוסק, זו יש התויה, תהיה הכונה, ואוילו למנחה, ותויה זין להכונה, ואוילו למנחה, רויצה, של כל הקורבנס צריך הכונה על ידי תויה, ואומה, שכן הצטב המוישה רבינו מפי השם יסבורך בהר סיני, ואם עושה נצטב הזה, ויואים צב אויסו להקריב אס קורבניהם, ועושה דוס? במדבר סיני, כשציב השם, שיקבו קורבן חנוכס הנשיאים, שהקריבו במדבר סיני, והויה בסויך הקורבנה של יסוח הדקסיב, יקריב אס קורבנוי, הכנמי להקריב אס קורבניהם. זה פוסק סד, להקריב אס קורבניהם, מידה, דה תויה סד, דה תויה וסז מהני, אז איבי דה קורבן פן יסוח. אז דה פוסק לא מרם, אז אין תחסם סויפה, אף דן קורבן פן יסוח, וסי גבן, תגם לי, עד התויה, ובטן בי דה איבי של התויה שבנסקה בו. בואו נגעי ואיתה בו מהלטן בו. סקן פרגרף, נתן לגמרי אלטן. Batana de Be'eliyot. Batana de Be'eliyot, Seyde Eliyot Rabba Perikei. Adam Sha'ava Aveiros. Arba, the consul of Nisa, the Chaza V'Asa Tshuva. The Kaira Taira Nevi'im Uksuvim. Vishana Mishnah Medrash Halachas Vagadais, Vishimash Chachamim. It says in Ganzen Oduk to the Torah, Afilo Nigzol of Meyek Zeyers, HaKadosh Baruch Hu Mavir Mimeno. So besides that Torah, Stamazay is Mechap and Aveyers, even after Zeyer, a person Fashtak Sech in Torah, the Eivish is Mevat of the Zeyer. Mamash, like we saw last week, Afi the Gemara Shoshana, Bezevach of a Mincha in Meskaper. A Meskaper Bedevei Torah means Afilo Nachtig Zeyer, the Eivish is Mevat of the Zeyer. Ubezoya Pasha Shlach Kufnantes. Yerichon and Posa, Kama is Lahu Lubne Nosha Listalko Bibuchon the Kutchabrichu. A person is Mechuyev to be Mistako in Avodas Hashem. Kama is Lahu Listakla Bamili Derais. A person is Mechuyev to be Oisik in Torah. The Choman, the Oshtadl Bayais, a person is Oisik in Torah. Kiilu Makriv Kol Kurbonen the Alma Lakami Kutchabrichu. Torah is as if he's Makriv all the Kurbonen to the Eibishter. Shein kabbonis mechaperim, as a bichol Hashem, is eisek atoy mechaperis. Make the day gemar. Kama shom mechazal b'vnei eli b'zevach u'b'mincha hu deina meskaper, a meskaper hu b'divei toyer. V'chein om rogodol tam toyer, yoyse me'akrobis tamidim, means that it's more koyach than tamid. Tamid we know is a mechaper, and tam toyer is mechaper mevi tamid. U'b'zoya pashasav la'mehei omed alef, tochazi. V'aldo, man deloi b'raisa, a person who's oisik in Torah, loy itzich loy le korbonin, loy le alvin, edafish kin kabonis, edafish kin oilois, the hoiraisa odav mikoila, the kishura de mehemenusa de kola. Torah is a zach, was his mekasha, the mensch mit the eibishta, the emuna means the eibishta is dovak in the mensch, when the mensch is dovak in the eibishta, v'adok siv, dirocheho dachi noyam, Uksiv, Sholem Rav, Loya Vesa Yosecha, the Eimon Mamisha. Sam, Mamishan, a Noyde Katashin Apostle. Sholem Rav, Loya Vesa Yosecha, Tada Zoy Sholem, by a person's Oya of the Torah, the Eimon Mamisha. Poshi Gwen Eimon Mamisha means he won't become Mikshal in a head. Doshte, he won't carry any Mikshalim, means Al Mashalim Gainavet. The Mikshalim that he had until now, he doesn't have anymore. That was, Val. The Chodach Inoyam, the Chol Nesiva Yisrael Shalom, and the Shalom Shtei, Shalom Rav, is Loya Veisay Yisrael, Vein Lama Mechshol. And the Pashas Kedoshim, the Zevach Uvim Min Chashlei Nizaya, Avam Estapahu B'Divei Torah, Amai, why? Begin the Divei Torah, Salkin Al Kabbonah D'Alma. Kabbonahs, by the Eibush, is on one level, on one belt. But the Torah is greater than that, Torah is above it. Kamayda Ukma, Dixiv, Zois toya hatoya la'oyla la'mincha l'chates shakel a'raisa l'kabel kol kurbanah da'alma toya is shakel to the kabbalah of all kurbanahs amlai hachi huvadai azayidas zicha l'chaman d'ishtadu b'raisa af al-gab d'izgazu ala oin shamil'ayla even if the Eibush HaRachmanos was already goes up zeya nicha lay mikol kurbanah va'alvan toya is shtarka from all kurbanahs and all oilois Vahu Oinsha is Kaira, and that Oinish is Nizbatel. Doshtet Afilu Achag Zadin. Till now, Mishkat Klo in the Gemara, there was even Achag Zadin. Shtetz is a Mechaper. But Achag Zadin, the Gemara says, Dafo, Maseres and Mechshuva, or the Gemara says, Atzibur has a Koyach to Mevatel Zadin. Doshtet Toya also has a Koyach at the Mevatel Zadin. Vahu Oinsha is Kaira. The Tochazi, Lo Izdaki, Kabanash La Alman, Abamila Darais, a person is Zoicha to come to Elam Haba, Duch Torah. Vairaisa Kedosha is Kari. Torah is called Kedusha. Dixiv ki Kodesh ani Hashem. Vida Airaisa. Dishma Kadisha Ilah. Moedir Taishin Pasuk. Ki Kodosh Ani Hashem means anyone who shayich to the Eibishter is Kodosh. Toya is Kula Shmois of Shah Kodosh Baruch Hu. A person learns Toya, through Toya he ascertains Kedusha. Toyaisa Kedusha is Kari Tiksiv. Ki Kodosh Ani Hashem. V'da Oyraisa, das is the Toya. Dishma Kadisha Ilah. V'al Da. Man Dishtadaba is the Chi. Ulubasa is Kaddish. With this Kedusha, there's Taya. Kedusha the Chesef in Taya. A person is Mekaddish himself, and maybe he becomes Toya. Shtet in them Chazal, when a person, Hayo is Toya, is Kaddish. When a person is Dovak in the Toya, he's Dovak in the Eibish, the who's Kedusha. So he's Dovak in Kaddish. Toya is Mekaddish the Mensch. Ain't Kaddish, Katoya Mizabdach. Is the Bosa is Kaddish, is Vete Iskadi, Vete Toya. Tana, Kedusha da Iraisa, Kedusha da Slikis al Kol Kedusha. Das ist der Kedusha, was in Nala af Allah Kedushas. We got a Sefer, basically, Wetzin Slachsach, in Ibu Dritam Sefer, an Nifu Dika Sefer, af Tama Toya, was the Sefer gate to Ibu, af Shulchan Aruch, af Yab, speak of Tama Toya. The Sefer Rufsach, Mahoya da Iraisa. You guys know what I'm saying? Mahoya Dika Sefer, Nifu Dika Sefer. Dort weiß nicht, im Seife kommt. Ich weiß nicht. The back under the same slate on the right. Ubezoya Pashas Kedoshim, yeah? Ubezoya Pashas Kedoshim, that pay on the days, Bezerach over Mincha, Al Meskafa Bedeve Toya. Shokil Oyraisa, Lokobo Kol Kubon and the Almen, Afogav des Gazela Unshamil Ewa, even though there was already an Oynish, which they told them Chazal, Bahu Oynish is Karev. The Sham Bia, Kiika Hataira, Aide Haktaira. The Kedusha, Ha'oila, called Kedusha, Ikdusha Tataira. Taira, Kemakum Doktaira. And Tor Kataira, and Kodesh Kataira, a mensch becomes Tor Doktaira, a mensch becomes Kodesh Lataira. Valdo, Man Dishtadaba, is the key, Ulabasa is Kaddish. Mamashet Adam Chazal, Vasukhan Lajbank. Vayika Rabba, Unetatem, Kol Eitz Michael, Erhuna Omer. In Nichshal Odom Ba'aveya Chayim Misa B'dei Shemayim. I mentioned the Chet, that the Chet, the Chmon Son is Chayim Misa B'dei Shemayim. Mas Yaseh V'yichye. What should he do to be Mevatel Ben Chayim Misa B'dei Shemayim? Im Yerogu Likreis Mikra Daf Echod Koyed Ashnei Daf Im Hoyulomid Lishnois Perek Echod Yishne Shnei Prokem Yaseh gives with Stoker Zoloish is Anoich in Stoker Zdamim Mit Toya and of them was in Mevatel Zeyr. Uvemedish hanelim vayera hay de lo yasid the korbanos liyasid betoya viyishani liyasid and help him more yasid betoya vani moichel chem b'shvila yoyse mikol hakorbanos. Shem, zot a gan seisa zum seif in a perik vito yisa zoy. The gam kol echad mi yisrael shayresh elyon shal neshmasoy umi ois achas betoya hakadosha. Every person in the neshama is mechuber to gvisa ois in the Torah. Kumay shakasu, shemachshavtun misol kodmo le Torah. So when the Ebershle made the Torah, he had in mind klal yisol. So my mail is nishtab shat is, so given Torah for klal yisol. So given fear by the machshava by the Ebershle klal yisol. Noch dem is given the shishim ibe ois is from the Torah. So in the shishim ibe ois in the Torah, the Ebershle flants the neshamas from klal yisol. Vayidei eisa ka Torah kiroi. Ma'ira shoya she'elyoin v'tai ulalabin kol hatumis v'alechluchim v'chol pigmei hanefesh achetas niskonim v'nimtokim b'shoyoshim b'toya hakadosha a'idei dveikusei b'toya elokim chayim v'alzeh ne'ma haloi koi devora ke'esh non Hashem shemelabenes kol gil v'tinoifes v'rasha boi u'ma'an n'chol v'ma'alim es ha'odom af ha'olam k'mashkozim b'tan n'beliyo shivchei kamayim libeich. So does that the pshat the mention of the chet, so it's malachich his neshama. after neshama becomes nigzar to menshchi meisav leishamayim. It wasn't the eitzer. The eitzer is to go to the shoyish as neshama. Who's that mensch's neshama? The dog is pule kedusha. This is in the Torah. The other mensch's neshama is in the Torah. So a person becomes ordered in the Torah, kila gates tzviks and zayin neshama, which is pule taya, or kain neshama, which has had to be Torah. And that is dabba to the Torah, which is his neshama, veta Torah, veta Kodesh, the term is a mechap of Allah Adayas. Ulmeda Shanela, Moise, Ulmeda Shanela. Yeah? Ulmeda Shanela and Pasha Zvayeya Omnu. Batlu ha Korbonois, Loi Batlu ha Toyer. Korbonois is Batlu ha Chmonosla, on the Tachum Beis Amitosh, of Loi Batlu ha Toyer. Hai du Loi Asir be Korbonois, Loi Asir be Toyer, Vi Yishani Loi Yatir. Yaskir be Toyer, ואני מויכל להם בשבילו, יויסה מכל הקורבנה שבו אילם, שנאמה, זו יש התויה לא אילו למינכו, זו יש התויה בשבילו אילו בשביל מינכו. אומר, כזדוי, היי מן, דמדקה בפומי בבות הכנסייס ובבות המדרושס, עניון דה קורבניה, בריס קרוסו, דאינן מלאכיה, דמדקן חויבי להבשולי, ולא יוכלן למעבד לי, אלא טיבו. A person is oisik in Beis Medrash and in Beis HaKnesses, in Yoni Karbonis, that I've listened for what's the Afghan Yoni Karbonis, the dancer Shmuz is a choir person even learns Tam Toya. But then Chazal state in the Maimah from Kuzbedoy, a person learns Toya and a land, then Chela from Karbonis, is Bris Tusa, as any Malach that wanted to say Rav the Mensch, this is Hapuch Latoy, for Omer Oy, prepared with Beis the Brochus, and Beton the Belio, Lama nismecha aholum in the cholum de ksib, kin the cholum de toyu, kaholum nata Hashem, loy milcha, man the cholum mailum es odom mitum alatayo, af aholum mailum es odom mikaf choy volakaf zrus, repair gitres, shivchi kamayim libech, ma mayim alolum mikve kaya in the Yisrael, ulachol ashen nivra boilam, kach dive toyu, mikve taya in the Yisrael, bechol mukhimas moshvay seyim, boyu re'ei kama gadoila koycha shal toyu, שמתארס את פוישי ישראל, בזמן שאויסים שולה, אפילו מעבוד הזוהר שביודם, שנאמה, וזרחתי עליה מים תהויים ותארתם. דוז דוז, סתם האורף ונחידו, ואז מדאביסן, ואז לוקטן די האורף. גם גולן למושל בכל הסחיים, בית החזל, יפוצו מיה נסחו חוצו. לא מנים שלו את הויה למיין. המיין, זה סדינם פנטייר. מיין? Mayim. Not them, it's the mikvah. It's the andadinim. A mikvah at ein den, a mayim at a tzaita den. They're both metayim. Shaduch tuchidof, a bosan chazal amol divetoy is nimshul tzu a mayim, and amol amol tzu a mikvah. Do shteit, shivchi ka mayim libeich, ma mayim halolo mikvah tayre hein li yisrael, shenish at a mayim, shet a mikvah. Necholim, is a mayim. Yafutzu mayim sech rechutzu. Was sind die zwei Teiles, die Teile des Nimmschulu? Sei die Teile von der Mayen und sei die Teile von der Mikve. Da sind die Chidot, die Dereis Arichus, und die Bezer Shanechtu, die der Bekte. Ki eke Tshuva Shleima Ho Amites, Shehi Mei Ahava, Irak Ayidei Eisek HaTayr Piroi. Und da sagt die Chaim Elojen, als wenn man redt wegen der Koyach of Tshuva durch Teure, Yet men, weil der Mandrega von Teure is, weil er sehe, der Mensch des Kaif zu der Eberster Machmas Ava. Ki ikka tshuva shleima hu amitis, she hi mei Ava, ki rak, aye ha'ois eise ka Teure kiroi. Kuma she kosa di malas ha Teure, oye des amokim, hashiveinu avinu lesayo secho, vahacha zireinu, bise shuva shleima lefonecho. Vavo shteit in der brocha, von Shuva, Hashiveinu Avinu, und da steht Teuer, weil der Bracha von Hashiveinu ist der Bracha of Tshuva mei Ahava. And that's why it says in Nusach HaBracha Avinu. Avinu meint, der Bechina ist mit seinem Bonim, und Bonim sind ein Oyev, und für Ahava, und Ahava ist Oyev, ist er Ben. Sagt der Chaim Elojen, der Bracha von Tshuva, von der Reitze bei Tshuva, ist der Bracha, und der Zeuche sein für Tshuva mei Ahava. Tshuva mei Ahava kann man nur Zeuche sein durch Teuer. And after them staying in the Nusach HaBracha, Hashiveinu Avinu L'Soyer Sech, and the Oisver is, Hachzireinu B'Shuva Shleima L'Fanecha. What's the title Shuva Shleima? Shuva Shleima means a Shuva that has no limits. The Dot Shuva that has limitations. Haraya, Dalit Chuki Kapoya. was meint hat sie eine die Schuwe Schleime auf einer hat Schuwe Schleime nach mir ist sein Schleime in ganz der Schuwe so helfen in ganzen was welche Schuwe helfen in ganzen Schuwe was ist mir aber hier ist ein Mensch solche die Schuwe mir aber Schuwe mir aber steht da dass er nur doch der Teuer da kommen sie zu dem Stichel und aber zwei Leute noch ein bisschen weiter und besäuer war Jekra Chof Alef Amar Alef kad banash ist rachig mal reise ein Mensch ist rachig von der Teuer Loch et kommt mit Kutsche Bricho. Und man der Korb war reißer, Korb war ein Kutsche Bricho bei Hadei. Ein Mensch ist Jochich von der Teier, ist nicht gemalt, es ist ein Dauwig in der Eberste. A person is only close to the Eberste, durch der Fakt, wie es close to the Teier. Man meile aber, was es nach was an Nonkeit, der person feels to the Eberste, das ist nur durch der Teier. Ki akol pishoyim, tichase avas a Teier. כמו שקוסם בטונן דבליו, סיידה רבו, על זה הפוסק, וכן אומר, המור שבו, מחזיר לו מוטה. בפרק החליל, אם פרגו בוח מנובו זה, מתחיל לבייס המדש, אם אבן הוא נימויח. וכאין זה אומר, בתנחום הפש זעזינו, ובייש עזרה, בבו יצלחו להשחיקךו, סמכיו בדבי תויר. ומדש תל למסוי פניזמו לעמדה, ומולו לכו יצלחו, החילאו לחמו של תויר. זה אינטרסנט, Bei Mishnah zusammen zwei Sachen. The Vayla was speaking about a person being dovuk in the Torah, he's dovuk in the Eibishter, and that the Eibishter is kilo mechasa al chatoim for the mensch, I feel that that's a din, a kol pshon techasa abba. Nachdem jetzt auf der Nachazach. Pogu benuvach ze, menuvach ze, mashchele besim, was ist der Hemschel da? Da steht der ganze Sach. We had a parrot before in Nefesh HaChaim, as Torah is megan a mensch in Yetzirah. Is da weiß der Chaim Vlashen hat der Hande gedan in dem Gemara. In Pogomach mit Nuba Zeh Maschchele Beis HaMedrash means Keilu nicht als Teuer ist mega der Menschen jetzt auch. No, the Pshat is a person already has Pogomach mit Nuba Zeh means Keilu jetzt auch ist Shem Bayam is was ist der Eitze? Der Eitze ist a Dovot in der Eibische. Der Eibische ist Kulay Toiv. Also der Eibische ist Kulay Toiv ist der jetzt auch geht er weg. Zisch Keilu, der Teuer ist a Tavlin zu leuchem sein Jezor. Ein Mensch einmal hat da vorben der Ebeste zu make that es ein Dock in Jezor. Ist also wie der Kopf ist schon zu chasse Abbas a Teuer, because when a person is Dovuk in der Ebeste, is forget everything pushes aside. Dasselbe Sache, a person is Maschchele bei Samedrisch, is ein ganzer Dovuk in der Ebeste, ist Jezor schon nicht da. Und auf dem steht in dem Chazal, Hamor, Shaboy, Machzir, Lomutiv, das ist Machzir, was der Ebeste ist Dovuk mit der Mensch ist Dovuk mit der Ebeste, und das ist Machzir, das ist ein Lomutiv. Steht sich, man darf ein bisschen Meier sein, besser schon, dass wir vergeben.